έκαμε δείπνο και κάλεσε τους ανθρώπους. Και αυτοί οι οποίοι εκλήθησαν αρνήθησαν την πρόσκληση του δείπνου προφασιζόμενοι διάφορες αιτίες. Είτε τα κτήματα, είτε γιατί αγόρασαν λέει ζεύγη βόν 5 και θα ερμηνεύσουμε τι σημαίνει ο αριθμός αυτός, είτε λέει γιατί κάμανε γάμο. Και τότε έστειλε ο Κύριος τον απεσταλμένο του να καλέσει από όλους τους δρόμους τους ανθρώπους για να γεμίσει ο οίκος, να γεμίσει η χαρά του δείπνου. Και μάλιστα να αναγκάσει και κάποιους. Τι σημαίνει αυτό? Ασφαλώς το δείπνο είναι η χαρά της σχέσης με τον Κύριο. Είναι η ένωση μας με τον Χριστό. Είναι η Θεία Ευχαριστία. Και μας καλεί ο Κύριος το δείπνο. Και αρνούμεθα. Και βρίσκουμε διάφορες αιτίες, είτε τις εργασίες μας, τα κτήματά μας, τις απασχολήσεις μας, είτε τις ειδονές, ζεύγη ειβών 5, είναι οι 5 αισθήσεις, που παχαίνει ο άνθρωπος με αυτά και δεν έχει λεπτότητα να αντιληφθεί τον πνευματικό δρόμο, είτε την νόμιμη σχέση του γάμου. Το ζητούμε λοιπόν είναι, πρώτον, ο Κύριος δεν μας καλεί σε έναν καταναγκασμό, δεν μας καλεί σε κάτι δυσάρεστο, μας καλεί στο δείπνο. Και εμείς αυτονομούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητα μας από αυτή την εμπειρία της σχέσης με τον Θεό και ακολουθούμε το δικό μας λογισμό που γεννά αυτό τις ποικίλες μέρημνες και εξαρτήσεις. Άρα η αμαρτία δεν είναι ηθικό γεγονός, αλλά είναι η αυτονόμησή μας από τον Θεό, ότι θέλουμε τη ζωή μας χωρίς τον Χριστό. Θέλουμε τη ζωή μας να μην πολλιάζεται στο σώμα του Χριστού, να μην σχετίζεται η ζωή μας με αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Και εγκλωβίζεται ο άνθρωπος, εγκλωβιζόμαστε στα πάθη. Πολύ ωραίο είναι αυτό, το κατανοητό, αλλά πώς θεραπεύεται? Με την επίπληξη, με τον έλεγχο, με το να πιέσω τον εαυτό μου να απομακρυνθώ από αυτές τις εξαρτήσεις. Τι? Καταρχήν να δούμε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει τίποτε καλό δεν γίνεται με τη βία, τελεία και παύλα. Χρειάζεται ο άνθρωπος να αποφασίσει. Ούτε με τον φόβο, ξέρετε, κρατιέται κάτι και μένει στον χρόνο. Και έχουμε τον Αββά Ισάκ το Σύρο που λέγει ότι τα πάθη, οι εξαρτήσεις δεν εικόνται με να τα αποθήσουμε, αλλά να τα μεταποιήσουμε. Ούτε να διάσουμε τον εαυτό μας από την έννοια του πάθους, αλλά να μεταμορφωθεί αυτό. Αν ο άνθρωπος θεωρήσει πως η νίκη των παθών είναι απλώς να πιέσει τον εαυτό του να μην αμαρτάνει και να τα αποθεί όλα αυτά, αυτό οπωσδήποτε ούτε θα τον οδηγήσει στην εμπειρία του Θεού, αλλά θα τον εκδικηθούν αυτές οι αποθήσεις και θα φέρουν πολλά προβλήματα. Και κάποιοι που λένε ότι οι θρησκευτικοί άνθρωποι παθαίνουνε έχουν και δίκιο, ότι παθαίνουν 1000-2 νευρώσεις από την απόθυση των επιθυμιών. Οπότε τι λέμε, νομιμοποιούμε τις επιθυμίες? Όχι ασφαλώς, αλλά δεν τοποθετούμε θα σωστά. Ποια είναι η λύση? Αν ο άνθρωπος δεν γευτεί την χάρη του Θεού, ούτε ένα κύχθε μπορεί να κάνει πνευματικό. Αν ο άνθρωπος δεν γευτεί τη χάρη του Θεού, ούτε το παδαράκι το από εδώ εκεί μπορεί να το κάνει. Δηλαδή ποιο είναι το ζητούμενο? Εάν δεν γεμίσει η καρδιά μας από τον Χριστό, δεν ξεπερνιέται κανένα πάθος και δεν έχει νόημα να ξεπεράσουμε κανένα πάθος. Αν πρωτίστως δεν γευτούμε τη χάρη του Θεού, δεν καταλάβουμε ότι μας λείπει ο Χριστός, όταν δεν ζητήσουμε τον Χριστό, όταν δεν κάνουμε τα πάντα να ελκύσουμε την χάρη του Θεού, δεν αλλάζει τίποτα. Ο άνθρωπος θα βολοδέρνει, τη μια αμάρτησε μετά από 7 μέρες, μετά από 14 μέρες, μετά από 3 μέρες και παιδεύει το πνευματικό του. Η ιστορία είναι αληθινά να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, που προϋποθέτει τη δική μας συμμετοχή, την απόφαση ότι μετανοώ, που σημαίνει τι? Την απόφαση να ενταχθώ σε αυτό το δείπνο. Την απόφαση ότι η ζωή μου είναι αυτό το φαγητό. το σώμα και το αίμα του Χριστού, που δεν είναι μόνο, ξέρετε, η Θεία Κοινωνία, και η προσευχή είναι σώμα και αίμα Χριστού, και η καθημερινή μελέτη είναι σώμα και αίμα Χριστού, και ο αδελφός μου που θα αναπαύσει είναι σώμα και αίμα Χριστού. Άρα τι γίνεται? Έχει ελκυστεί η καρδιά μας από τον Χριστό? Αν δεν έγινε αυτό, ό,τι και αν κάνουμε δεν είναι πνευματικό γεγονός, είναι μια θρησκευτική πράξη ψυχολογικού επίπεδου. Είτε δηλαδή πάω στην ταβέρνα και τα πίνω, είτε βρίσκω κάποιους φίλους και συζητώ στα μπαράκια, είτε εκκλησιάζομαι, το ίδιο πράγμα είναι. Την ίδια θέση λειτουργούν μέσα μου, την ίδια ανάγκη εξυπηρετούν. Άρα είναι σημαντικό αυτό που βάζει ο Χριστός. Βάζει από εκεί την νόμιμη ανάγκη του γάμου, την εργασία, την ζωή της φιλιδονίας, και σου λέει αυτά δεν είναι αντίπαλα από το κυριακό δείπνο. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ότι εξαιτίας αυτών αρνούμεθα τον δείπνο. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να εντάξουμε και αυτά στο δείπνο. Πώς γίνεται αυτό αν αλλοιωθεί ο άνθρωπος εσωτερικά? Παράδειγμα, για να το δούμε λοιπόν πρακτικά και να το καταλάβουμε. Λέει ο άλλος, πήγε και αγόρασε κτήματα. Δεν μπορούν εργασίες μου να έχουν μέσα το πνεύμα της διακονίας και της φιλανθρωπίας, όχι μόνο για τις δικές μου ανάγκες και για τις ανάγκες των άλλων? Η εργασία μου δεν μπορεί να γίνει εργασία Χριστού? Λέει κάποιος, πα, εγώ θα διαλέξω μια δουλειά που μου αρέσει, δηλαδή να κάνω τον ιεροκήρυκα, να προσεύχομαι, να κάνω φιλανθρωπικό έργο. Αυτό είναι μια ανοησία, γιατί παντού σε κάθε εργασία μπορούμε να βρούμε τον Χριστό. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο ο Χριστός να έρθει στην εργασία μου και η εργασία μου στον Χριστό. Αν δεν βρούμε αυτήν την δυνατότητα να ομιλήσει ο Χριστός σε αυτό που κάνουμε, δεν είμαστε υποψιασμένοι από την εμπειρία του Χριστού και την πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει πνευματική και αμαρτωλή εργασία. Πάει αυτό λοιπόν. Για να δούμε το άλλο, η ζωή των ειδωνών. Μα ο Χριστός μας έκανε την κτήση πολύ όμορφη, να τη χαιρόμαστε. Δεν μας έκανε για να παιδευόμαστε. Αλλά ποια είναι η αληθινή ειδονή? Ποια είναι η αληθινή ευχαρίστηση? Όταν στη ζωή μας οτιδήποτε λαμβάνει το περιεχόμενο της χαράς από το πρόσωπο του Χριστού, οποιαδήποτε ευχαρίστηση δεν είναι δοξολογία στον Χριστό, δεν είναι αναφορά στον Χριστό, είναι ένα ξόδεμα και μια δαπάνη. Όπως ο άστος Υιός τι λέγει, λοιμό απόλετο, πέθαινε στην πείνα. Δηλαδή, ποιο έχει πραγματική ειδονή? Αυτό που δεν δαπανάται. Ο άρτος, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Ο εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Πώς θα καταλάβω αν είναι πνευματική η χαρά που ζω, αν δεν ξοδεύεται, αν δεν κουράζει και δεν κουράζεται? Αν δηλαδή έχει λόγο αυτό μέσα. Επειδή δεν μπήκαμε στην διαδικασία να έχει λόγο αυτό που ζούμε, ζούμε αφημένοι στη ζωή των αισθήσεων. Αυτόνομα από τον Χριστό, και αυτό μας εκδικείται με χίλιους δύο τρόπους. Πάμε στο άλλο λοιπόν, τον γάμο, την σχέση. Μα είναι ευλογία ο γάμος, ευλογία η σχέση. Πότε όμως γίνεται κατάρα? Όταν υποκαθιστά τον Χριστόν, όταν θεοποιώ την σχέση, όταν θεοποιώ τον γάμο, όταν λειτουργεί αντίδοτο της εμπειρίας του Χριστού. Πότε λαμβάνει ζωή ο γάμος? Όταν χριστοποιείται, όταν γίνει αναφορά προς τον Χριστό. Το κάθε τι είναι μια συνεργασία με τον σύντροφό μου που με οδηγεί στον Χριστό και νικά τον θάνατο. Άλλοι πω λειτουργούσα αυτόνομα αυτό, με το δικό μου λογισμό, τη δική μου ανάγκη, τη δική μου κτητική ανάγκη, τη δική μου δικαίωση, τους δικούς μου λογισμούς. Ότι ο άνθρωπος, πω τι γίνεται, φοβάται καταρχήν τον σύντροφό του. Μετά βάζει θεολογισμούς και υποψίες. Μετά εφαρμόζει τακτικές. Μετά νιώθει πληγωμένος. Μετά πρέπει να δικαιωθεί. Και όλο αυτό τώρα το καζάνι θα το φάει στη μούρη ο πνευματικός. Για να πρέπει να εξηγήσει ποιος φύγει και ποιος δεν φταίει. Η ιστορία ποια είναι? Δεν μετανοήσαμε. Δεν ποθήσαμε το δείπνο. Δεν είναι ζωή μας ο Χριστός. Γι' αυτό είμαστε και κλειμένοι. Αλλά αρνούμεθα την πρόσκληση. Λοιπόν, να το καταλάβουμε. Πρωτομιλών βεβαίως. Ότι ο Χριστός είναι χαρά. Κανένα πάθος δεν ξεπερνιέται αν δεν είμαστε γεμάτοι από χαρά. Κανένα πάθος δεν ξεπερνιέται αν δεν γεμίσουμε από Χριστό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει πολεμό την αμαρτία αν δεν γίνει πληρότητα μου ο Χριστός. Αν δεν γίνει ο θησαυρός μου ο Χριστός. Πώς θα γίνει αυτό μαγικά? Δεν γίνεται. Να το ζητήσουμε. να κοπιάσουμε, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε, να γονατίσουμε, να κάνουμε την καρδιά μας τέτοια που να ελκύσει τον Χριστό, να θελχθεί ο Χριστός από την καρδιά μας και να έρθει να κατοικήσει. Το κάνουμε αυτό, αυτή όλη η ιστορία, να βρούμε τον τρόπο, να μην χανευτούμε ο καθένας τον τρόπο να αποκτήσει πνευματική ευαισθησία και να έλξει τον Χριστό, και τότε μας αλλάζει τα φώτα ο Χριστός. Τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ξεπερνιόνται τα πάθη. Αν ο άλλος δεν είναι υποψιασμένος από αυτή την αναφορά, από αυτή την εμπειρία, του πεις μην κάνεις αυτό γιατί είναι αμαρτή και θα είσαι κακό παιδάκι, θα του πεις μια-δυο, θα σε ακούσει γιατί μπορείς εκτιμάει, τη δεύτερη θα σε ακούσει, θα κουραστεί, τότε θα σε μισήσει και θα σε διώξει. Δεν αλλάζουμε έτσι. Αλλάζουμε μόνο όταν μας ελκύσει η χάρη του Χριστού. Λοιπόν, αυτή είναι η εκκλησία μας. Είναι πρόσκληση στην χαρά του δείπνου, της προσωπικής ζωντανής σχέσης με τον Χριστό και δι' αυτής σχέσης με κάθε πρόσωπο και κάθε πράγμα και με ολάκαιρη την κτήση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καθημερινά θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Μόνο τη Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη θα έχουμε Αγρυπνία, άρα πρωί την Τρίτη δεν θα έχουμε λειτουργία. Μετά την ομιλία θα έχουμε την Αγρυπνία επίσης. Στην έξοδο του Νόηθη υπάρχει δίσκος για να βοηθήσουμε τους πτωχούς που έχουν ανάγκη αυτές τις μέρες. Επειδή δεν γίνεται έρανος αγάπης λόγω των μέτρων και των καταστάσεων, σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι με ένα δίσκο, ώστε μπορεί κανείς να βοηθήσει, θα είναι πολύ μεγάλη βοήθεια.